У чацвер, 23 лютага, вы слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Спярша пра надвор'е. Па ўсёй краіне часамі мокры снег і дождж, тэмпература паветра ад 0 да 5 градусаў цяпла.
У Беларусі і свеце.
Трэці дзень у Віцебску працягваецца суд над актывістам КХП БНФ Сергеем Каваленкам. Пачатак а 10:30.
У Менску ў офісе партыі БНФ на вуліцы Чарнашэўскага 3 адбудзецца прэсавая канферэнцыя, прысвечаная адзначэнню гадавіны 25 сакавіка. Пачатак а 12 гадзіне.
У Менску ў Мінгарсудзе Дуніна Марцінкевіча 1/3 адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі Сергія Андросінкі Наталлі Манькоўскай на забарону ўладаў на шэсце супраць гамафобіі, якое прайшло 22 кастрычніка летась.
У Менску ў Белпрэс-цэнтры пройдзе прэсавая канферэнцыя, прысвечаная пытанням этнаканфесійнай сітуацыі ў Беларусі. Пачатак а 10 гадзіне.
У Вільні ад 23 да 26 лютага адбудзецца віленскі міжнародны кніжны кірмаш.
У Менску ў клубе «Рэпаблік», вуліца Прытыцкага, 62, пройдзе канцэрт гурту «Пана неба» з прэзентацыяй альбома 71, пачатак а 19 гадзіне.
У Лондоне ў школе славянскіх і ўсходнеўрапейскіх даследаванняў Універсітэцкага коледжу Лондону адбудзецца прэзентацыя кнігі Эндрю Вілсона «Беларусь. Апошняя дыктатура Еўропы» і дыскусія з удзелам міжнароднага рэдактара часопіса «Эканоміст» Эдварда Лукаса.
А ў вечаровым эфіры «Свабоды» перадача Александры Данько «Вашы дзеці», прысвечаныя тэме правоў чалавека і правоў дзіцяці. Таксама паштовая скрынка 111, лісты на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко, чарговая падарожжа «Свабоды» і вольная студыя, у якой Міхась Скобла будзе гутарыць з культуролагам Эдуардам Дубянецкім пра стаўленне беларусаў да сваёй мовы.
Таксама ў гэты дзень.
У 1563 годзе расійскія войскі на чале з царом Іванам IV пасля аблогі ўзялі Полацак падчас Лівонскай вайны.
У 1866 годзе Аўстрыя і Прусія заключылі пражскі мір, заклаўшы падмурак фармавання Нямеччыны.
1917 – пачатак лютаўскай рэвалюцыі ў Расіі.
1944 – Сталін скасаваў Чачэна-Інгускую аўтаномную рэспубліку, пачалося інтэрнаванне соцень тысячаў чачэнцаў і інгушоў у Сярэднюю Азію.
23 лютага нарадзіліся.
У 1808 Пётр Кірэеўскі, рускі публіцыст, археолог, фалькларыст, славянафіл.
У 1878 Казімір Малевіч, мастак, тэарэтык мастацтва, дызайнер.
У 1891 Міхаіл Пятуховіч, беларускі літаратуразнавец, крытык, педагог.
У 1907 Станіслаў Станкевіч, беларускі літаратуразнаўца, грамадскі дзеяч.
У 1929 Алексій II, патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі.
У 1931 Яўген Бабосаў, беларускі філозаф.
І ў 1954 Віктар Ющенка, прэзідэнт Украіны 2005-2010 гадоў.
У гэты дзень памерлі.
У 1766 Станіслаў Ляшчынскі, кароль польскі, вялікі князь літоўскі.
У 1855 Карл Фрыдрых Гаус, нямецкі матэматык, астраном і фізік.
І ўрэшце цытата на памяць.
Вы ведаеце, што я пішу павольна. Гэта тлумачыцца пераважна тым, што я ніколі не бываю задаволены, пакуль не выкажу як мага болей у некалькіх словах. А напісаць кароткі тэкст займае значна больш часу, чым доўгі. Карл Фрыдрых Гаус.
Рубрыка «Новы дзень», што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.